Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda yosh qizga shilqimli qilgan taksichi 5 sutkaga qamaldi. Sirdaryoda cho'kib ketgan Xo'jandi qizaloqning jasadi O'zbekiston hududidan topildi. Farg'onada 3 nafar hindistonlik talaba gaz portlashidan jarohatlandi. Bosh vazir Aripov Xinjiangdan quruq qo'l bilan qaytdi. O'zbekiston bosh diplomati Kobulda Taliban tuzgan hukumat mulozimlari bilan uchrashdi. Qirg'izistonda tergovdagi 11 jurnalistdan 8 nafarining hibs muddati yana cho'zdirildi. Yevroparlament Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni aylanib o'tganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortishga oid qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
2024-yil 12-mart kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida shahvoniy shilqimlik huquqbuzarligi sodir etilgani yuzasidan ochiq sud bo'lib o'tdi. Hujjatga ko'ra, sud majlisida jabrlanuvchining onasi o'z ko'rsatuvida ma'lum qilishicha, 2024-yil 9-mart kuni voyaga yetmagan qiziga uyiga borishi uchun Yandex Go xizmatidan foydalanib taksi chaqirgan. Yo'l davomida haydovchi qizga turli mazmundagi savollar bergan va suhbati davomida uning ismini, taksini kim chaqirib berganini so'ragan. Qiz haydovchiga yoshi 15 da ekanini aytsa ham unga tegajog'lik qilishni to'xtatmagan. Uning qanday chiroyli ekani haqida shahvoniy xususiyatga ega bo'lgan so'zlar aytgan. Haydovchi suddagi ko'rsatuvida aybiga to'liq iqror bo'lib, bu kabi holat boshqa takrorlanmasligini, o'ziga tegishli xulosa chiqarganini, unga nisbatan yengillik berishni so'radi. Sud haydovchini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41-1 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topib, unga nisbatan 5 sutka muddatga ma'muriy qamoq jazosini tayinladi. Qamoqda saqlash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar huquqbuzar haydovchidan ma'muriy qamoqning har bir sutkasiga bazaviy hisoblash miqdorining 15% miqdorida undirilishi belgilandi. Joriy yilning 7-fevral kuni Sirdaryoda cho'kib ketgan 9 yashar xo'jandlik Safiyaxon Rahmatovaning jasadi oradan 1 oy o'tgach O'zbekiston hududidan topilgan. Bu haqda Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi vakillari ma'lum qilishgan. Jasadi 12-mart kuni O'zbekistonning Sirdaryo viloyati Shirin shahri yaqinidan topilgan Safiyaxonni 1 oydan buyon qutqaruvchilar, g'avvoslar va So'l viloyati aholisi qidirayotgan edi. Otasi jasadni olib kelish uchun O'zbekistonga ketgan, uni kiyimidan tanishgan, jasad hovuzdan topilgan degan qizning buvasi. Tojikiston Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi vakillari 10 kun avval o'zbekistonlik hamkasblaridan qizni O'zbekiston hududidan qidirib ko'rishni so'raganlar haqida aytishgan. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, o'tgan yili Sirdaryoda 55 kishi cho'kib ketgan bo'lib, ulardan 19 nafari bola bo'lgan. Cho'kkanlardan 4 nafarining jasadi haligacha topilgan emas. 11-mart kuni Farg'ona shahridagi yashash xonadonida gaz portladi, oqibatda 3 nafar Hindiston fuqarosi jarohat oldi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Ular turli darajadagi termik kuyishlar olgan, hozirda ularga shifoxonada tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 259-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2 nafari 2001-yil va 1 nafari 2003-yilda tug'ilgan jabrlanuvchilar Farg'ona tibbiyot institutida o'qib, Sharq ko'chasidagi hovlida ijara asosida yashayotgan bo'lgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov 12-mart kuni Afg'oniston poytaxti Kobulga safar qilib, bu yerda Taliban shakllantirilgan hukumat vakillari bilan uchrashgan. Vazir Saidov qaydicha Kobul safari chog'ida bosh vazir vazifasini bajaruvchi Mulla Muhammad Hasan Oxund, bosh vazir o'rinbosari Mavlaviy Abdulsalom Hanafiy, bosh vazir o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdulg'ani Barodar, tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Mavlaviy Amirxon Muttaqi, ichki ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Xalifa Sirojiddin Haqqoniy, savdo va sanoat vaziri vazifasini bajaruvchi Nuriddin Aziziy bilan muzokaralar olib borgan. Muzokaralar chog'ida o'zaro hamkorlikning keng ko'lamli masalalarini muhokama qildik. Iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, ishbilarmon doiralar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratdik, deyilgan vazir xabarnomasida. Bu Baxtiyor Saidovning O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'laroq Afg'onistonga ilk safari bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonning Bishkek tuman sudi yanvarda hibsga olingan 11 nafar jurnalistdan 8 nafarini yana 2 oyga hibsda qoldirdi. Sudning qaroriga ko'ra jurnalistlar 13 maygacha Bishkekdagi izolyatorda saqlanadi, 3 nafar jurnalist uy qamog'iga o'tkazildi. Ushbu jurnalistlarning barchasi jurnalistik surishtiruvlarga ixtisoslashgan Temirov Life loyihasining amaldagi va sobiq xodimi bo'lgan. Ular 16 yanvar kuni hibsga olingan edi. Jurnalistlar hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik va ommaviy tartibsizliklarga chaqirishda ayblanmoqda. Ular sud tomonidan aybdor deb topilgan taqdirda 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Qirg'iziston 2023 yilda matbuot erkinligi bo'yicha xalqaro reytingda 50 pog'onaga pastlab ketgan. Yevropa parlamenti 12 mart kuni ovoz berish chog'ida Yevropa ittifoqi tomonidan joriy etilgan sanksiyalarni buzganlik va aylanib o'tganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonunni ma'qullagan. Mazkur qonun xususan sanksiya ostiga tushgan aktivlarni musodara etish jarayonini ham jo'nlashtirishi aytilmoqda. Yangi qonunda sanksiyalar buzilishi degan nimalar tushunilishidan bahs etilgan hamda unda sanksiyalarni buzganlik uchun qanday jazolar qo'llanilishi bayon qilingan. Sanksiyalarning qasddan buzilishidan tashqari qonunda qurol aslaha yoki qo'sh maqsadda foydalanish mumkin tovarlar savdosi bo'yicha ham jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. Qonun qabul qilingandan keyin Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar umumiy tartibda omilga muvofiq bo'lgan milliy qonunlarni qabul qilishlari lozim bo'ladi. Ularda sanksiyalarni ayblanib o'tish 5 yildan ko'proqqa ozodlikdan mahrum etish shaklidagi jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi ko'rsatilishi lozim. Qonunlarda sanksiyalarni aylanib o'tishdan topilgan daromadni musodara etish va buning uchun turli vositalarni ishga solish ko'zda tutilgan bo'lishi shart.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Joriy yilning 29-fevral 1-mart kunlari Xitoyda bo'lgan bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi O'zbekiston hukumati delegatsiyasi Xitoy bilan yangi sarmoyaviy kelishuvlarga erisha olmadi deb yozmoqda Euroazianet nashri. Mahalliy matbuot tashrifdan maqsad savdo va sarmoyani jonlantirish ekani haqida yozgandi. Bu O'zbekiston bosh vazirining musulmon uyg'urlar yashaydigan Xinjiang mintaqasiga birinchi tashrifi bo'lgan. O'zbekiston Xitoyning uyg'ur va boshqa milliy va diniy ozchiliklar borasidagi siyosatini so'zsiz dastaklab keladi. Rasmiy Toshkent o'tmishda kamida bir uyg'ur faolini Xitoyga topshirgani ma'lum. Toshkent va Guanjodagi investitsiyaviy forumlar o'zbek matbuotida qizg'in yoritilgan bo'lsa-da, bu tadbirlarda sezilarli natijalar qayd etilmadi. Bosh vazir matbuot xizmatining Telegram kanali Aripov Xitoyga tajrifi ortidan investitsiyalarga bag'ishlangan tanqidiy ruhdagi yig'ilish o'tkazgani haqida xabar berdi. 7 mart kuni vazirlar va hokimlar ishtirokida o'tgan videoselektorda investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri yangi o'rinbosari tayinlangani ham e'lon qilindi. Eurozaniyat nashrining Yevroosiyo iqtisodiyot banki raqamlariga tayanib yozishicha 2016 yildan 2023 yilning birinchi yarmigacha bo'lgan davrda Xitoyning sobiq ittifoq davlatlariga kiritgan umumiy sarmoyasi 8 milliard dollarga yetgan. Xitoyning xorijiy sarmoyaga bo'lgan ishtiyoqi birmuncha pasaygan. Qozog'iston 7.5 yil davomida Xitoy Yevroosiyoga kiritgan sarmoyaning 52% yoki taxminan 41.9 milliard dollarni o'zlashtirgan. Rossiya esa Xitoy investitsiyalarining taxminan 24% o'zlashtirgan. Sarmoyalarning katta qismi neft gaz sektoriga yo'naltirilgan. Xitoyning davlat tomonidan nazorat qilinadigan CNPC energetika konglomerati asosiy investor bo'lib kelmoqda. Pekinning energiya va quvurlarga e'tibor qaratayotgani hisobga olinsa, Turkmaniston Xitoyning 2016-23 yillarda Yevroosiyoga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarini o'zlashtirishda 9.4 milliard dollar bilan 3-chi o'rinni egallashi ajablanarli emas. Rossiya Yevropa taraqqiyot bankidagi eng yirik investor hisoblanadi. Bank sobiq Sovet davlatlariga kiritilgan sarmoyani hisoblashda hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya, Latviya va Litvani hisobga olmagan. YTB hisobotida shuningdek 2023 yilning so'nggi yarmidagi raqamlar qayd etilmagan. Bu davrda Xitoy iqtisodiyoti ishsizlik darajasi ortishi o'sib borayotgan munitsipal qarzlar va defilyatsiya kabi turli xil tendensiyalarni boshdan kechirgan. Xitoyning ichki moliyaviy muammolarining kuchayib borayotgani va hukumatning bu muammolarga sust munosabatda bo'lishi Pekinning to'g'ridan to'g'ri investitsiyalari oqimi kamayishiga sabab bo'lmoqda. Mart oyi boshida Shinjonda Qirg'iziston hukumati rahbari Oqilbek Japarov, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Xitoy rasmiylari ishtirokida Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l loyihasini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Loyiha hozirda Xitoyning qo'shimcha moliyalashtirishni xohlamasligi tufayli to'xtab qolgan. Oxirgi muzokaralardan so'ng ham loyihaning borishi bo'yicha oldingi siljish bo'lmadi, deb yozdi Eurozanet.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'azoliklar Ramazonni ochlikda kutib oldi. Isroil Hamas urushining esa oxiri ko'rinmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxiri ko'rinmayotgan urush dahshatidan charchagan, ochlikdan sillasi qurigan G'azo aholisi muqaddas Ramazon oyini qarshi oldi. AQSh, Qatar va Misr Ramazon kirishi oldidan otasi kesim bo'lishiga, har ikki tomondan garovga olinganlar ozod qilinishiga hamda insonparvarlik yordami uchun yo'l ochilishiga umid bildirgan edi. Ammo o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi oxirgi sutkada Isroil hujumlari natijasida 67 kishi halok bo'lgani, urush boshlanganidan beri qulbon bo'lgan falastinliklar soni 31112 dan oshganini ma'lum qildi. Vazirlik yuritayotgan hisobotda tinch aholi va jangchilar qo'shib hisoblangan, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishi aytilgan. Associated Press agentligining xabar berishicha, yakshanba oqshomi g'azoliklar ko'chada vayron bo'lgan binolar orasida namoz o'qishgan. Ba'zi odamlar gavjum chodir lagerlarida gulchambar va bezaklar osib qo'ygan. Boshpanaga aylangan BMT maktabidan olingan videoda bolalarning raqsga tushib qo'shiq aytayotgani, bir kishi ovoz kuchaytirgichda gapirayotgani aks etgan. Ammo 30 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirgan va G'azo sektorining ko'p qismini vayronaga aylantirgan 5 oylik urushdan so'ng bayram qilish uchun bahona oz. Odamlar odatda kunlik rozalarini bayramona ziyofatlar bilan ochadilar, lekin konservalardan tashqari oziq-ovqat juda kam va narxlar ko'pchilik uchun juda baland. Yakshanba kuni eng janubdagi Rafah shahrida oziq-ovqat xarid qilayotgan Saboh Al-Hindi, "Ko'zlarda quvonch bor odamni ko'rmaysiz", deydi. Har bir oila qayg'uli, har bir oilada bitta shahid bor. BMT bosh kotibi Antonio Guterres dushanba kuni boshlangan musulmonlar uchun muqaddas Ramazon oyi sharafiga G'azo sektorida qurollar sukunatiga chaqirdi. Guterres jurnalistlarga Ramazon tinchlik, yarashuv va hamjihatlikni nishonlashini aytdi. Biroq Ramazon boshlangan bo'lsa ham, G'azo sektorida qotilliklar, portlashlar va qon to'kilishlar davom etmoqda. U shuningdek, Hamas tomonidan garovga olinganlarni ozod qilishga va G'azo sektoriga hayotiy zarur yordamni talab qilinadigan tezlik va miqyosda yetkazilishini ta'minlash uchun barcha to'siqlarni olib tashlashga chaqirdi. Xalqaro gumanitar huquq poymol qilinmoqda, dedi u jurnalistlarga. Isroilning Rafahga hujum qilish xavfi g'azoliklarni jahannamning yanada tubiga itqitishi mumkin. Qo'shma Shtatlar, Qatar va Misr o'nlab isroillik garovga olinganlar va falastinlik mahbuslarni ozod qilish va katta miqdordagi gumanitar yordamni olib kirish uchun Ramazon oyi oldidan o't ochishni to'xtatishga umid qilishgan edi, lekin muzokaralar o'tgan hafta to'xtab qoldi. Hamas har qanday bunday kelishuv urushning tugashiga olib kelishi uchun kafolat istamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa jangari guruh ustidan to'liq g'alaba qozonilib, qolgan barcha garovdagilar ozod qilinmagunicha hujumni davom ettirmoqchi. Urush 7 oktyabr kuni Hamas yetakchiligidagi jangarilar Isroil janubiga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgandan keyin boshlangan. O'tgan yilgi almashinishdan so'ng ham Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 kishining jasadini ushlab turgani ishoniladi. Urush G'azoning 2.3 million aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab ketishga majbur qildi va 100 minglab odamlarni ocharchilik yoqasiga olib keldi. Sog'liqni saqlash rasmiylari aytishicha, G'azo shimolida kamida 20 kishi, asosan bolalar, to'yib ovqatlanmaslik va suvsizlanishdan vafot etgan. Oktyabr oyidan beri Isroil kuchlari shimolni yakkalab qo'ygan va yordam guruhlari Isroil cheklovlari, davom etayotgan janglar va qonunsizlik va tartibsizlik mintaqaning katta qismiga juda zarur bo'lgan oziq-ovqatni xavfsiz yetkazib berishni deyarli imkonsiz qilib qo'yganini aytishadi. Ayni paytda Isroil tinch aholi hujumdan qochish uchun qayerga borishi hali aniq bo'lmay turib, G'azo aholisining yarmi boshpana topgan janubiy Rafah shahriga hujumini kengaytirmoqchi. Prezident Jo Baydenning aytishicha, Rafahga hujum uning uchun qizil chiziqdir, ammo Qo'shma Shtatlar Isroilga harbiy yordam berishda davom etadi. O'zining yillik Ramazon murojaatida Bayden muqaddas oy katta og'riqli paytda kelayotganini tan oldi. Yaqin kunlar va haftalarda musulmonlar iftorlik qilish uchun butun dunyo bo'ylab to'planar ekan, Falastin xalqining istiroblari ko'pchilik diqqat markazida bo'ladi. Bu mening e'tiborimda turibdi, dedi u. Qo'shma Shtatlar va boshqa davlatlar so'nggi kunlarda havodan yordam yuborishni boshladi, ammo gumanitar guruhlar bunday sa'y-harakatlar qimmat va yetarli emasligini aytmoqda. AQSh harbiylari gumanitar yordam olib o'tish uchun dengiz ko'prigi qurishga asbob-uskunalarni tashishni ham boshladilar, ammo u ishga tushish uchun bir necha haftaga o'tishi mumkin. Ispaniyaning Open Arms gumanitar guruhiga tegishli 200 tonna oziq-ovqat yordam yuklangan kema qachon jo'nab ketishi noma'lum bo'lsa-da, qo'shni Kiperdan G'azo sektoriga jo'nashi kutilgan edi. Isroil dengiz yuklarini mamnuniyat bilan qabul qilishini, ammo G'azoga yo'l olgan yuklarni Kiperni tark etishdan oldin tekshirishini bildirmoqda. Kiperda joylashgan kema G'azo sektoridagi noma'lum joyga 2-3 kun ichida yetib kelishi kutilmoqda. Oziq-ovqatlar taniqli oshpaz Jose Andres tomonidan asos solingan Amerikaning World Central Kitchen xayriya tashkiloti tomonidan yetkazib berilmoqda. Kema G'azoga yetib borgach, yordam kran orqali tushiriladi, yuk mashinalarga ortiladi va shimolga jo'natiladi. Qo'shma Shtatlar Isroilga jiddiy harbiy yordam ko'rsatdi va uni o't ochishni to'xtatish haqidagi xalqaro chaqiriqlardan himoya qildi. Shu bilan birga, uni tinch aholiga zarar yetkazmaslik va gumanitar yordamni osonlashtirish uchun ko'proq harakat qilishga undadi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi dushanba kuni urush boshlanganidan beri kamida 31102 falastinlik halok bo'lganini, jumladan so'nggi 24 soat ichida 67 jasad shifoxonalarga yetkazilganini ma'lum qildi. Vazirlik o'z hisobida o'lgan tinch aholi va jangarilarni ajratmaydi, biroq o'lganlarning 3dan 2 qismini ayollar va bolalar tashkil etishini aytmoqda. Isroil tinch aholi o'limida Hamasni ayblaydi, chunki jangarilar aholi zich joylashgan aholi punktlarida uylar, maktablar va masjidlar yaqinida tunnellar qurgan va raketa otmoqda. Isroil harbiylari dalillar keltirmay turib 13000 Hamas jangarisini o'ldirganini da'vo qilmoqda. Shanba kuni MSNBC telekanalida so'zlagan Bayden Isroil 7 oktyabrdagi hujumga javob berishga haqli, biroq Netanyahu begunoh odamlar o'limiga ko'proq e'tibor qaratishi kerakligini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, yana 30000 falastinlikning o'limiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ramazon oyi boshlanganidan beri Quddusning eski shahar tor ko'chalariga ham minglab politsiyachilar joylashtirildi. Bu yerda Islomdagi eng muqaddas maskanlardan biri bo'lgan Al-Aqso masjidiga 10 minglab namozxonlar to'planishi kutilmoqda. Masjid Ramazon oyida va G'azodagi urush paytida zo'ravonlik o'chog'iga aylanishi mumkinligidan xavotirlar bor. Hamasning qurolli qanoti vakili falastinliklarni safarbarlikka va Al-Aqsoga yo'l olishga chaqirdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Profilaktik choralar. Rossiya Markaziy Osiyodagi nodavlat tashkilotlariga qarshi ov boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu o'tgan hafta Moskva Markaziy Osiyo mintaqasida g'arbparast nodavlat tashkilotlariga qarshi profilaktik choralar ko'rayotgani haqida gapirdi. Rossiyada so'nggi yillarda ijtimoiy va siyosiy faol nodavlat notijorat tashkilotlar, xorijiy agentlar va nomaqbul tashkilotlar sifatida tasniflangan. Shoygu Markaziy Osiyodagi murakkab vaziyat, mintaqada faoliyat yuritayotgan 100dan ortiq g'arbparast yirik nohukumat tashkilot, shuningdek, Afg'onistondan jangarilar bostirib kirishi mumkinligi haqida gapirdi. Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda narkotik ishlab chiqarish hajmi oshishi kutilmoqda, dedi. Boshqacha aytganda, u nodavlat tashkilotlarini mintaqaga yoki hech bo'lmaganda Rossiyaning undagi manfaatlariga eksistensial tahdid deb biladi. Maxsus harbiy operatsiya manzarasida bu nodavlat tashkilotlar Markaziy Osiyo davlatlari va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi harbiy texnikaviy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni qisqartirish maqsadida Rossiyaga qarshi faoliyatini sezilarli darajada oshirdi, deya shikoyat qildi Shoygu 27 fevral kuni. Tahlilchilar fikricha, Rossiyaning NNTlar Moskvaning qo'shni davlatlardagi ta'siriga putur yetkazishidan vahimasi yangilik emas. Rossiya rahbariyati g'arb davlatlari NNTlar orqali nodemokratik mamlakatlardagi rejimlarni ag'darishga urinayotganiga ishonadi yoki o'zini ishontiradi, deydi Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov. Rossiya qanchalik yakkalanib, xalqaro hamjamiyat bilan ixtilofda bo'lsa, uning retorikasi internet va maktablardan tortib, boshqa davlatlar hududigacha bo'lgan hamma joyda g'arb ta'siriga qarshi kurashga qaratiladi, deydi Umarov. Shoyguning ayblovlarini bir chetga qo'yib tursak ham, Markaziy Osiyoning aksariyat davlatlari shundoq ham Rossiya istagandek yo'l tutadi. Ba'zi hollarda fuqarolik jamiyatini bostirishda buni oshig'i bilan bajaradi. Xo'sh, Shoygu Markaziy Osiyoning qaysi davlatlarini nazarda tutdi? Shoyguning bayonotlariga javob bergan yagona davlat Qozog'iston bo'ldi. Men hech qanday profilaktik chora-tadbirlardan xabarim yo'q, dedi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Roman Vasilenko jurnalistlarga. Fuqarolik sektorini, ENTni qo'llab-quvvatlash prezident Qosim-Jomart To'qayev hukumat va ushbu sohaga mas'ul bo'lgan Madaniyat va axborot vazirligi uchun ustuvor vazifadir deya qo'shimcha qildi Vasilenko. Adashmasam, mamlakatimizda 18 ming ENT mavjud. Ular qonunga muvofiq faoliyat yuritadi va jamiyatimizning o'ta muhim qismi hisoblanadi. Bu fuqarolik jamiyati Qozog'iston Respublikasi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini anglatadi. Rossiya 2022 yil fevralida Ukrainaga keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri mojaroda betaraf qolgan Qozog'iston Rossiyadan biroz masofa saqlash uchun diplomatik bayonotlardan foydalandi. Ammo gap shundaki, Qozog'iston har doim ham ENT uchun eng qulay joy bo'lmagan. Bu haqda Nemalchi.kz ayollar huquqlarini himoya qilish tashkiloti rahbari Dina Smailovadan so'rang. Oilaviy zo'ravonlik va zo'rlash qurbonlari, jumladan ularda politsiya ham ishtirok etgani haqidagi voqealarni surishtirgani bilan tanilgan Smailova hozir xorijda yashaydi. Agar u vataniga qaytsa, yirik firibgarlikda ayblanishi mumkin. Nemalchi.kz saytiga xayriya qilgan yuzlab qozog'istonliklar politsiyaga so'roqqa chaqirilgani xabar qilingan. Smailovaning aytishicha, bu harakat rasmiylarning unga qarshi ayblovlarni kuchaytirish zarurati bilan bog'liq. Qozog'iston chet eldan mablag' oluvchi jamoat tashkilotlarini ham diqqat bilan kuzatadi. Bunday guruhlarning ro'yxatini muntazam yangilab boradi va yangilarini ro'yxatga olishni qayta-qayta rad etadi. Ammo Qozog'iston Markaziy Osiyodagi ENT uchun eng do'stona davlatga aylanishi mumkin. Bu maqomga uzoq vaqtdan beri sohib bo'lgan Qirg'iziston esa Rossiyaga ergashmoqda. 22 fevral kuni Qirg'iziston parlamenti Rossiyaning 2012 yilda qabul qilingan xorijiy agentlar to'g'risidagi qonuniga o'xshash qonunni qabul qildi. Adolat notijorat yuridik klinikasi tahlili ko'rsatishicha, qonun loyihasining 90%dan ko'prog'i Rossiya qonunidan ko'chirilgan. Rossiyaning Qirg'iziston qonun loyihasi bilan aloqasi shu bilan tugamaydi. Politklinika nashri jurnalistlari 2022 yilda ushbu qonun tashabbuskori bo'lgan Nodira Normatova Qirg'izistonning 2 yirik shahri O'shdagi Rossiya konsulligi joylashgan binoning egasi ekanligini aniqladi. Shu fakt Normatovaning o'zini xorijiy agent qilib qo'ymasmikan deb kinoya qiladi politklinika surishtiruvchilari. Qonunga qarshi chiqqan kam sonli deputatlardan biri o'tgan oy parlamentda unga yana savol berganida Normatova binoni Rossiyaga ijaraga berganini tan oldi. Bu qonun loyihasining shaxsiy hayotimga aloqasi yo'q. Biz uni qabul qilishda kechikdik. Agar biz 10 yil oldin qonunni qabul qilganimizda hozirgidek muammolar bo'lmasdi. Davlat xizmatchilari orasida sotqinlar ham bo'lmasdi, deydi Normatova 22 fevral kuni Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga bergan izohida. Ammo Normatova bu o'rinda ahamiyatsiz rol o'ynagan bo'lishi mumkin, chunki Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning roziligisiz qonun loyihasi ilgari surilmagan bo'lardi. Japarov 2020 yilda hokimiyatga kelganidan beri uning rejalarini buzishga urinayotgan faol jurnalistlar va siyosiy raqiblarini qamoqqa tashlash uchun Moskvadan yo'riqnoma kerak emasligini ko'rsatdi. Shu ma'noda, deydi Karnegi vakili Umarov, Rossiya faqat avtokratiya yo'liga o'tgan Qirg'iziston rahbariyatini qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni paytda 7 million aholisi bo'lgan Qirg'izistonda 29 mingdan ortiq ENT ro'yxatdan o'tgan. Bu deyarli 20 million aholisi bo'lgan Qozog'istonda ro'yxatdan o'tganlardan deyarli 2 barobar ko'p. Turkmaniston Markaziy Osiyoning fuqarolik jamiyati eng zaifi bo'lib qolmoqda. Ayni paytda mintaqaning eng qashshoq mamlakati bo'lgan Tojikiston hukumati ham xuddi shu yo'nalishda ketayotgan bo'lishi mumkin. Tojikistonning Asia Plus mustaqil axborot sayti 2023 yil avgust oyida o'tkazgan tahliliga ko'ra, 2022 yil va 2023 yilning birinchi yarmi mobaynida tugatilgan ENT soni ro'yxatga olingan 711 tadan 217 tagacha ko'p bo'lgan. 2023 yilda nizomni buzganliklari sababli sud tomonidan yopilgan ENTlardan biri hibsga olingan faollar va jurnalistlarga bepul yuridik xizmatlar ko'rsatuvchi inson huquqlari bo'yicha mustaqil markaz edi. O'zbekiston hukumati tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Yuksalish tadqiqot markaziga ko'ra, mintaqaning aholisi eng ko'p, qariyb 35 million bo'lgan O'zbekistonda 9 mingga yaqin ENT bor. Ammo toshkentlik faol Irina Matviyenko 2021 yilda Open Demokratiyada e'lon qilgan maqolasida ta'kidlaganidek, bu tashkilotlarning aksariyati aslida davlat tomonidan tashkil etilgan, biroq ENTlarning xorijdan qonuniy ravishda olishi mumkin bo'lgan mablag' miqdori juda pastligicha qolmoqda. 2017 yilda 9 yillik qamoq jazosidan ozod etilgan O'zbekistonlik huquq faoli Azam Turg'unovning o'tgan hafta Inson huquqlari uyi deb nomlangan inson huquqlari tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish haqidagi arizasi Adliya vazirligining e'tirozlari sababli Toshkent sudi tomonidan 14 marta rad etilgan. Rossiya tomonidan profilaktik choralar bu davlatlarga shart bo'lmasa ham kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining
35-tasi urib tushirilganini aytmoqda. Bayden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35-tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39-ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35-tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomyr viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra, dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari, Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2 ta dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Jo Bayden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Bayden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin. Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek, Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shvetsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Toshkentda yosh qizga shilqimni qilgan taksichi 5 sutkaga qamaldi. Sirdaryoda cho'kib ketgan Xo'jandlik qizaloqning jasadi O'zbekiston hududidan topildi. Farg'onada 3 nafar hindistonlik talaba gaz portlashidan jarohatlandi. Bosh vazir Aripov Xinjiangdan quruq qo'l bilan qaytdi. O'zbekiston bosh diplomati Kobulda Taliban tuzgan hukumat mulozimlari bilan uchrashdi. Qirg'izistonda tergovdagi 11 jurnalistdan 8 nafarining hibs muddati yana cho'zdirildi. Yevroparlament Yevropa Ittifoqi sanksiyalarni aylanib o'tganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortishga oid qonunni qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda hukumatning yirik pudratchisi Inter Engineering shirkati ishchilari so'nggi kunlarda ketma-ket namoyish qilmoqda. Bu Inter Engineering'ning Olmaliq shahrida misni qayta ishlash fabrikasini qurayotgan hindistonlik ishchilar. Aksari maoshini 4 oydan beri olmagani uchun norozi.
Ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasi ishda o'tiribdi.
Shu pul kerak.
Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi shu kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri. Ozodlikka shirkatdagi manbalardan kelib tushgan hujjatlarga qaraganda bu obyektda 20 mingdan ortiq ishchi bor.
Surxondaryo oblasi Baysun qalasida biz jumis tevatganda Qozog'istondan kelgan kishilarmiz. Bizlarga aylık dekabr, yanvar aylığı, janada fevral
Besa Inter Engineering'ning Surxondaryo viloyati Boysun tumanida gazni qayta ishlash zavodi qurilish maydonchasidagi manzara. Hujjatlarga qaraganda bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering'ning O'zbekiston bo'ylab 10lab yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik oshib bormoqda. Telegram tarmog'idagi Inter Engineering PTE LTD guruhida qoldirilgan shikoyatlarning qariyb hammasi maosh haqida.
Hech kim aniq javob bermayapti. Hamma kelasi hafta deb qo'yadi, tamom. Ko'p ofisdagilar ham ketyapti. Kim pulini ber deb janjal qilsa, tashlab berishyapti pulini. Qozoqlarga ham dekabr, yanvarni berishdi. Hindlar bosh ko'tardi, dekabrni oyligini so'rab olishdi. Yanvarni ham so'rab oldi. Ular endi hammasini uyiga jo'natishmoqchi edi, fevralni berasizlar, olib ketamiz deyishgan. Qozoqlar ham dekabr, yanvar oyligini so'rashyapti Olmaliqda va Boysunda.
Bundan tashqari, ishchilar maoshining bo'lib-bo'lib, yarim bank o'tkazmasi, yarmi esa naqd holda berilishini ham aytishmoqda.
Oyliklar ham soliqqa 25% ni ko'rsatishadi bular. Qolgani yashirincha. Soliqdan qochish, kassadan naqd qolgani. Ishchilar o'z yonidan xarajat qilib olib kelishadi oylikni. Hozir hindlar va qozoq ishchilar ishni tashlab ketishyapti. Shuning uchun boshqa obyektlardan ham ishchilarni chaqirib, Boysunga yig'ishyapti. Farg'onadan ham ishchilar kelishyapti.
Ya'ni manbaga ko'ra, oyliklarning surunkali kechikishi interinjinerindagi chet ellik ishchilarning ishini tashlab ommaviy tarzda ketishiga sabab bo'lmoqda. Va hozir davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yirik obyektlarni vaqtida bitira olmaslik muammosi yuzaga kelyapti. Shirkat turli viloyatlardagi ishchilarni yirik obyektlarga yig'ish orqali ichki inqirozni hal qilishga urinmoqda. So'nggi bir necha oydan buyon mahalliy matbuot va shu jumladan ozodlikka tinimsiz shikoyat yo'llayotgan ishchilar haqqini talab qilganlarga qattiq bosim borligini aytmoqda. Shu bois internet o'rniga ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishni xavfsiz bilgan o'nlab ishchi asosiy bosim ishdan bo'shatish haqidagi tahdid ekanini aytmoqda.
Har birimizni oilamiz, ota-ona, farzandlarimiz bor. Ularni rizqi. Kimdadir uyida bemor yotganlar bor. Hammada muammo bor. Lekin mehnat qilib haqqini talab qilish to'g'ri. Oddiy ishchini chapi yoki boshqa daromadi yo'q oladigan maoshiga oilasini boqadi. Bersin oyliklarimizni. Odamlar qo'rqyapti, bo'shatib yuboradi deb. Qishda qayerdan topadi ish hozir? Yo'q, bizda bo'lgan edi. Kichikroq yig'ilish qildi. Xo'jayinlar ertaga indinga deyapti. Xohlasanglar bo'shanglar, biz chaqirmaganmiz sizlarni deyapti. Bilasizki, Enton Engineering 80% ish faoliyati trassa va zavodlarda. Lekin ofislarida minglab odamlar bekorga kunini o'tkarib, otni kallasidek oylik olyapti. Shularni qisqartirib, 80% ko'cha ishini qiladiganlarga yaxshi qarasin. Men ishga yangi kirdim, 3 oy bo'ldi. Hali 100 so'm ham olganim yo'q, lekin ishlayapmiz. Enterda hali hech kimni haqqi qolib ketmagan, hammasini beradi deyishyapti.
Shirkat vakillari ishchilarning oylik maoshi nega kechikkanini izohlagani yo'q. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Inter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi bor. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, svarshik kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Ularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchi. Oylik ish haqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demak. 4 oylab ish haqsiz ishlayotganlarga maoshini bermayotgan shirkat Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq katta kichik loyihalarni qo'lga kiritgan. Bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya ishlari bormoqda. Bular orasida katta qiymatdagi davlat loyihalari talay. Inter Engineering shu kunda O'zbekistonda davlat buyurtmasi asosidagi eng katta loyihalarni qo'lga kiritgan ikki puldor xususiy pudratchining biridir. Yana biri ayrim loyihalarni Inter Engineering bilan bo'lishgan yoki sheriklikda qilayotgan Aerial shirkati. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaraganda Aerial korxonalarida ham ayni manzara. Ishchilar 3-4 oylab oyliklarini ololmaydi.
Yonimda asosan Aerialda haydovchilari o'sha tema bo'yicha hozir bular ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasi mana eshitib o'tiribdi.
Shu pul kerak.
Mazkur holatda ish beruvchi xodimni huquqini qaymoq qilyapti. Mehnat kodeksining 21 moddasida nazarda tutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida pakt bor. Bu paktda 8 moddasida har bir mamlakatning qonuniga muvofiq amalga oshiriladigan ish tashlash huquqi xodimda paydo bo'lyapti. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktga asosan chet ellik xodimlar ham namoyish o'tkazish huquqi bor. Mehnat kodeksimizga ko'ra, xodimlarni vakilligi belgilangan, xodimlarni vakilligini kasaba uyushmasi yoki xodimlarni boshqa vakillik organi amalga oshiradi degan. Ishchilarga ish haqi to'lanmayotgan bir holatda birinchidan kasaba uyushmasi chora ko'rish kerak edi. Avvalo bor. Chunki ko'pchilik tomonidan murojaat qilish kasaba uyushmasining vakolati yoki boshqa vakil, jamoaviy vakillik organini. Jamoaviy vakillik organi harakat qilmayotgan ekan, xodimlar yakka tartibda birinchidan sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilish huquqi bor. Sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilganda davlat boj undirilmaydi. Va men umuman tavsiya qilaman, aynan sudga murojaat qilib, birinchi o'rinda o'zlari to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasini sudga murojaat qilib, davoni ta'minlash maqsadida o'zlari ishlayotgan mana shu korxonalarni hisob raqamiga band solishni so'rasa bo'ladi. Ya'ni mehnat inspeksiyasi borib, xodimlarga ish haqqi berilmasligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlar poymol bo'layotgan holati bo'yicha chora ko'rib, o'zi ham sudga mazkur shaxslar manfaatida murojaat qilishi mumkin. Bu ikkinchi holat.
So'zga qaynoqni bermaguncha jumsqa hech kim chiqmaydi.
Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Inter Engineering ham, Ariel ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Inter Engineering va Ariel shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar ekspluatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Ular orasida prezident va xorij davlat rahbarlari ishtirokidagi xalqaro tadbirlar o'tadigan Samarqand shahridagi Silk Road kompleksi ham bor. Bu haqda ozodlikka yo'llangan hujjatlar guvohlik beradi. Hujjatlarga ko'ra, loyihalarning bir qismi davlat buyurtmasi, kattagina qismi esa Inter Engineering va Ariel shirkatlari bevosita yoki bilvosita egalik qiladigan obyektlarga tegishli. Darhol eslatish joiz. Ozodlik bu hujjatni muqaddam shirkatda ishlagan mutaxassisdan oldi. Undagi ma'lumotlarni shirkatning Toshkent shahri va viloyatidagi idoralarda ishlaydigan bir necha ishchi anonim tarzda tasdiqladi. Ammo shirkat rahbariyatining o'zi bu borada ozodlik yo'llagan murojaatga hanuz javob bermadi.
Bu yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin, yoki moliyalashtirish to'xtab qolgan, yoki moliya ajratilgan moliya boshqa sohalarga ishlatib yuborilgan. Nima bo'lganda ham bu yerda davlat aralashib vaziyatni aniqlashtirish kerak. Agar smetada xato bo'lsa, smetani qayta tiklab, qayta uni tuzib va shu asosida ishchilarning oyliklarini to'lab berilishi kerak yoki boshqa yo'nalishga sarflab yuborilgan bo'lsa, bu narsa tergov qilib aniqlash kerak. Chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari poymol bo'lyapti va xorijdan kelgan qonuniy asosda ishlayotgan ishchilarning huquqlari poymol bo'lyapti.
Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda tilga olingan yirik loyihadan tashqari ishchilar soni 1000 nafardan ortiq bo'lgan yana 7 ta katta loyiha ko'zga tashlanadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi modernizatsiyasi 3176 ishchi, Samarqand kimyo kompleksi qurilishi 1862 ishchi, Olmaliq metal konstruksiya zavodini tayyorlash 2137 ishchi, Samarqanddagi Silk Road ekspluatatsiyasi 1076 ishchi, Navoiy boyitish fabrikasi qurilishi 1075 ishchi. Bundan tashqari, o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilingan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim yirik loyihalar nomi ham ro'yxatda bor. O'ztransgaz SATS 2 magistr quvuri modernizatsiyasi, Toshkent shahar ma'muriy binosi qayta ta'miri, Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi kapital ta'miri, Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi texnologik obyektlari qurilishi, Buxoro shahri sayyohlik markazi qurilishi, O'zbek film media markazi.
Bundan tashqari, shu kunlarda yoki avvalroq o'zbek tarmoqlari muhokamasiga tushgan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim loyihalarning nomi ham ro'yxatda ko'rinadi. Xususan, Buxoro shahri markazidagi binolarning buzilayotgani shu kunda o'zbek jamoatchiligining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda.
Hamma narsani yiqitmoqchilar. Avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'q?
Inter Engineering shirkati bu shahar markazida qariyb 500 million dollarga baholangan sayyohlik markazini qurmoqchi. Rasmiy xabarga ko'ra, sarmoyani shirkatning o'zi kiritadi. Yana boshqacha aytilsa, O'zbekiston bo'ylab o'nlab obyektda ishlayotgan 10 minglab ishchiga to'r oylab maosh bermayotgan xususiy shirkat qadim Buxoro markazini buzish va yangi inshootlar qurish uchun 500 million pul tikishga shay turibdi.
Ishchilar ham ular o'z navbatida o'zlarining oralaridan biron bir hurmatli ishonchga loyiq odamlarni tayinlab, ular shu profsoyuzga o'xshagan, kasaba uyushmasiga o'xshagan bir jamoa to'plab, mana shu jamoani, shu vakillarini rahbariyatning rahbariyatni oldiga jo'natib va rahbariyat ular bilan boshliq bilan o'z xodimi o'rtasidagi suhbat kabi emas, balkim teng huquqli partnyorlar, sheriklar sifatida muzokaralar olib borishlari kerak. Bu o'rinda rahbariyat bu qarzlarni qanday yopish rejalanayotganligi haqida hisob berishi kerak, rejalarini ko'rsatish kerak. Bu rejalardan qoniqmaydigan bo'lishsa sudga murojaat qilishadi. Shu o'rinda albatta davlat tomonidan tekshiruv ishlari amalga oshirilib va bu tekshiruvning natijalari va bu vaqtincha natijami yoki yakuniy natijami, albatta bu natija bilan ishchilar bilan bo'lishishlari lozim deb hisoblayman.
Hujjatdan ko'rinishicha, bu loyihalar orasida eng yirigi Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu fabrika Markaziy Osiyodagi misni qayta ishlovchi eng yirik obyekt bo'lishi kerak.
60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega mustaqil davlatlar hamkorligida faqat fabrika yo'q. Eng kattasi Rossiyada 40 million tonnagacha rudani qayta ishlashi mumkin. Bu fabrikamiz yagona bo'ladi-da va to'liq avtomatlashtirilgan. Buni bu fabrikani misol uchun qurishdan oldin juda ham hamma parametrlar hisob-kitob bo'lgan, texnik iqtisodiy shartlari hamma tomonidan ko'rib chiqilgan. Bu tajribasini boshqa davlatlarga borib o'rganishgan. Bu juda katta hajmga o'tadi. Qarang, hozirgi kunda kombinat 148 ming tonna misol uchun mis ishlab chiqaradigan bo'lsa 500 ming tonnaga yetkazadi. 2030 yilga borib bu 3 barobar hajm oshishi deganida. O'sha hajmi uchun kerakli bo'lgan barcha infrastruktura obyektlar quriladi. O'sha yoshlik qoni, siz aytayotgan hozir mis boyitish fabrikasidan keyin yangi metallurgiya zavodi quriladi.
Inter Engineering shirkati bu fabrikani Rossiyaning Ural mashg'ulot zavodi bilan birgalikda qurmoqda. Prezidentning qaroriga binoan bu fabrika 2020-2025 yillar oralig'ida qurilishi hamda yoshlik bir konidan olinadigan 60 million tonna rudani qayta ishlashi kerak. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Unda oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar bor. Shu jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi tasdiqlangani aytilgan. Obyekt avvaliga 2023 yilning sentyabrida ishga tushishi aytilgandi, ammo kechikdi. Prezident Mirziyoyev bu gal fabrikani mart oyigacha bitirishni topshirgan. Ammo ishchilari maosh so'rab namoyish qilib yurganiga qaraganda, 3-chi muddatda bitishi ham savol ostida.
Prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra, prokuratura ham inson huquqlarini ta'minlashini, inson huquqlariga doir qonunlarni ijro qilinishini nazorat qilish vakolatiga ega. Prokuratura ham chora ko'rsa bo'ladi. Prokuraturadan iltimos qilardim, mazkur holatni tekshirib chiqishlarini, 50 ming odamni huquqini poymol qilish, ularga oylik ish haqini bermasligi, ularni orqasida turgan oila a'zolarini ham och qolishiga olib kelyapti yoki bo'lmasa moddiy jihatdan qiynalishiga olib kelyapti. Bu endi 150 ming bo'lsin, bitta xotini, bitta bolasi. 150 ming bu juda katta nima? Juda katta jiddiy ziyon deb hisoblayman qonun tilimini aytganda. O'sha darajagacha bormasligimiz kerak. Shuning uchun ham prokuratura agar munosabatini bildirib yoki bo'lmasam ishchilarning manfaatida da'vo rezalarini sudga kiritish chorasini ko'rsa, nurustiga alonur bo'lardi.
Ozodlikka kelib tushgan hujjatdan ko'rinishicha, Inter Engineering davlatdan buyurtma qilib olgan yana bir yirik loyiha Boysundagi gazni qayta ishlash zavodi. Bu ham O'zbekistondagi yirik qurilish obyekti. Uni ham shaxsan prezidentning o'zi nazorat qilmoqda. 2018 yil Surxondaryoga safari paytida prezident Boysun tumanidagi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi deb nomlangan ushbu gaz konini o'zlashtirish loyihasi bilan shaxsan tanishgan. O'z vaqtida mahalliy matbuot bu yerda 2018-2022 yillar orasida 5 milliard kub metr gazni qayta ishlaydigan zavod qurilishini xabar qilgandi. 2023-2025 yillarda esa gazni qayta ishlab, yiliga 500 ming tonna polimer mahsulotlari chiqarish quvvatiga ega gaz kimyo majmuasi barpo etilishi aytilgan. Ammo shirkatning Boysundagi ishchilariga ko'ra, hali gazni qayta ishlovchi zavod hanuz bitmagan. Polimer ishlab chiqaradigan majmua qurilishi haqida esa gap-so'z ham yo'q. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Eriel rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargan. 2008 yil Rossiyada faoliyatini boshlagan Eriel guruhi aksiyalarini Gazprombank sotib olgan. Bu aksiyalarning 39.6% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankga tegishli. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan joriy qilingan g'arb sanksiyalaridan so'ng Eriel shirkati Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rocktech ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning avgustida Eriel shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr BTNning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Ammo hozirga kelib, Eriel shirkati egizi Inter Engineering bilan O'zbekiston neft va gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgani aytiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan 39 ta Rossiya dronining 35 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Bayden Trampning Ukrainaga yordam ajratishga to'sqinlik qilayotganini qoralab, AQSh Putinga bo'yin egmasligini aytdi. BBC va Mediazona Ukrainadagi urushda Rossiyaning kamida 46600 harbiy xizmatchisi o'lganini ochiq manbalardan tasdiqladi. Ukraina urushining 746 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 10 martga o'tar kechasi Ukraina hududi bo'ylab dronlar bilan hujum uyushtirdi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra 39 drondan 35 tasi urib tushirilgan. Rossiyaning Kursk viloyatida neft bazasi hududiga dron qulagani aytilmoqda. 10 martga o'tar tunda Rossiya harbiylari Ukraina bo'ylab 39 ta shahid uchirdi deya ma'lum qilmoqda Ukraina havo kuchlari. Ulardan 35 tasi Kirovograd, Nikolayev, Dnipropetrovsk, Cherkask, Odessa, Xerson, Khmelnytskiy, Vinnitsa, Kiyev hamda Zhytomir viloyatlarida urib tushirilgan. Shuningdek, Rossiya armiyasi Kharkov va Donetsk viloyatlariga 4 ta S-300 boshqariladigan Zenit raketalari bilan zarba bergan. Ukraina janubdan mudofaa qilish kuchlari ma'lumotiga ko'ra dronlar hujumi 4.5 soat davom etgan. Odessada sanoat obyektlaridan biriga dron kelib urilishi natijasida yong'in chiqqan. Jabrlanganlar yo'q. 10 martga o'tar kechasi Rossiyaning Kursk viloyati ham hujumga uchradi. Kulbaki qishlog'ida bir uyga snaryad tushgani ma'lum qilindi. Bundan tashqari, Kursk viloyati hududidagi neft bazasiga dron qulab yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad viloyati ustida 2 dron urib tushirilganini bildirdi. 10 mart tongida Kursk va Belgrad viloyatlarida raketa zarbasi xavfi e'lon qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, juma kuni Xersondagi turar joy hududiga Rossiya raketasi kelib tushgan. Portlash oqibatida ko'p qavatli uylarga zarar yetgan va bir bola jarohatlangan. 7 yoshli bola miya chayqalishi bilan kasalxonaga yotqizilgan, dedi rasmiylar. Xerson viloyati ma'muriyati hujum oqibati aks etgan videoni e'lon qildi.
Biz endigina hammomdan chiqib bolani uxlashga yotqizgan edik. Erim kompyuterda ishlab o'tirgan edi. Birdan hamma narsa ostin ustun bo'lib ketdi. Nabiram qanday qilib u yerga uchib ketganini bilmayman.
Reuters agentligi sudning yo'ldosh tasvirlari orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini tasdiqlay olmadi. AQSh prezidenti Joe Biden payshanba oqshomida respublikachilardan prezidentlikka asosiy da'vogar Donald Trampni mamlakatda va xorijda erkinlikni xavf ostiga qo'yganlikda aybladi. Biden sobiq prezident Donald Trampning Vladimir Putin NATOga hamma narsa qila olishi mumkin degan gapini tanqid qildi.
Men Kongressga shuni aytmoqchimanki, biz Putinga qarshi turishimiz zarur. Tarix ishlarimizni yozib bormoqda. Agar AQSh chekinsa, Ukrainani Yevropani xavf ostida qoldiradi. Erkin dunyo xavf ostida qoladi. Boshqalarni bizga yomonlik qilishga undaydi. Men uzoq vaqtdan beri tanigan Putinga aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Biz Ukrainani tashlab qo'ymaymiz, men bosh egmayman.
Ukraine can stop Putin. Rim papasi Fransisk Ukraina oq bayroq ko'tarish jasoratiga ega bo'lishi va 2 yil avval boshlanib 10 minglab odamning hayotiga zomin bo'lgan Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha muzokara olib borishi zarurligini aytdi.
Ma credo che è più forte.
Menimcha hozir vaziyatga qarab xalqni o'ylaydigan va xalqaro hamjamiyat yordamida muzokara o'tkazish oq bayroq ko'tarish jur'atiga ega bo'lgan tomon eng kuchli bo'ladi.
Papa Ukraina urushi haqidagi bayonotlarida ilk bor mag'lubiyat ramzi bo'lgan oq bayroq atamasini tilga oldi. O'tgan oy Zelenskiy Rossiya bosqini boshlangandan beri 31 ming ukrainalik askar halok bo'lgani, bosib olingan hududlarda esa 10 minglab tinch aholi qurbon bo'lganini ma'lum qilgan edi. Turkiya urushni tugatish uchun Ukraina va Rossiya o'rtasidagi sammitga mezbonlik qilishga tayyor deya ta'kidladi Erdo'g'on 8 mart kuni Istanbulda ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muzokaradan so'ng. Erdo'g'on Turkiya Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qildi.
Urush boshidan beri biz mojaroni muzokaralar yo'li bilan tugatishga qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Biz Rossiya ham ishtirok etadigan tinchlik sammitini o'tkazishga tayyormiz.
Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Erdo'g'on tomonlar urushning borishi, shuningdek Qora dengizdagi navigatsiya xavfsizligiga hamda bekor qilingan Don shartnomasini atroflicha muhokama qilganini ma'lum qildi. U shuningdek Turkiya urush tugashi bilan Ukrainani qayta tiklashga o'z hissasini qo'shishini ham qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shvetsariyada bo'lib o'tadigan birinchi tinchlik sammitiga taklif etilmasligini bildirdi.
Biz ushbu sammitda Rossiya vakillarini ko'rmaymiz. Hamma narsani to'sib qo'yadigan, yo'q qiladigan va o'ldiradigan odamlarni taklif qilish imkoniyati yo'q. Biz natijalarni xohlaymiz. Biz faqat tinchlikni, Ukraina uchun faqat tinchlikni xohlaymiz.
Istanbulda Erdo'g'on bilan bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng Zelenskiy Shvetsariyada o'tadigan sammitda ittifoqchilar bilan tinchlik bo'yicha yo'l xaritasi kelishib olinsa, keyingi uchrashuvga Rossiya taklif qilinishi mumkinligini aytdi. Turkiya NATOga a'zo va Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga Rossiya bilan do'stona munosabatlarni ham saqlab kelmoqda. Turkiya Ukraina mojarosida har ikki tomon bilan muntazam muloqot olib boryapti. Ukraina donini eksport qilish bo'yicha Qora dengiz kelishuviga ham aynan Turkiya bosh qosh bo'lgan edi. Zelenskiyning Istanbulga tashrifi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning saylovdan keyingi rejalashtirilgan tashrifi oldidan amalga oshirildi. NATO davlatlari allaqachon Ukrainaga harbiy xizmatchilarni yuborgan. Bu haqda Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy gapirdi.
NATO mamlakatlari askarlari allaqachon Ukrainada va men bunday tavakkal qilgan mamlakatlar elchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ularning o'zlari kimligini juda yaxshi bilishadi. Boshqa yevropalik siyosatchilardan farqli o'laroq men bu davlatlarni sanab o'tmayman.
Rossiya Ukrainaga to'laqonli bosqin boshlagandan beri frontda Rossiyaning kamida 46678 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lgan. Ulardan 5565 nafari safarbarlik bo'yicha chaqirilgan askarlar va 8599 nafari mahkumlardir. O'lganlarning shaxsini BBC rus xizmati va Mediazona aniqlashtirdi. Shuningdek, urushning 2 yilida 12 ming ayol harbiy xizmatchi halok bo'lgani va ularning aksari harbiy tibbiyotchilar ekani aniqlandi. 2024 yil 7 mart holatiga ko'ra jurnalistlar 3277 ofitserning o'limini tasdiqlashgan. Shundan 992 nafarini havo desant qo'shinlari, dengiz piyodasi, maxsus vazifani bajaruvchi bo'linmalar va Rosgvardiya maxsus bo'linmalarining elita mutaxassislari hamda harbiy uchuvchilar tashkil qiladi. Avvalroq Vajni Istoriy nashri 2022 yilda Rossiya pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga ijtimoiy nafaqalar oluvchi Ukrainadagi urush qatnashchilari sonini e'lon qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Chunki ushbu ma'lumotlar Rossiya armiyasining urushda ko'rgan talafotlarini hisoblashda qo'llanilishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan urushda halok bo'lgan harbiylar, ko'ngillilar va mahkumlar sonini ochiqlamaydi. Vazirlik shaxsiy tarkibdagi yo'qotishlar sonini so'nggi bor 2022 yil sentyabrda e'lon qilgan. O'shanda Rossiya 5937 nafar harbiy xizmatchisining o'limini tan olgan edi. Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Zaporojye va Xerson viloyatlari hududidan yana 10 nafar bola Ukrainaga qaytarildi. Bu haqda Ukrainani qutqarish xayriya jamg'armasi rahbari Nikolay Kuleba ma'lum qildi. O'z qarindoshlariga qaytgan 10 nafar bola orasida bosib olingan hududda tug'ilgan qiz ham bor, dedi Kuleba. Umuman olganda, Rossiyaning keng ko'lamli tajovuz boshlangandan beri Ukrainani qutqarish jamg'armasi ko'magida 261 bola bosib olingan hududlardan Ukrainaga qaytarilgan. Ukraina rasmiylarining 2024 yil fevral oyi oxiridagi rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 24 fevraldan beri 19546 nafar bola Ukrainadan Rossiyaga deportatsiya qilingan. Bu faqat rasmiy ravishda qayd etilgan holatlar. Rossiya tomoni o'z navbatida 700 ming bola olib ketilganini da'vo qilmoqda. 2023 yil 17 mart kuni Hagadagi xalqaro jinoiy sudi Vladimir Putin va Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlikka tortilgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.